Усім привіт! Це подкаст «Рекапери від Вертіго», де ми обговорюємо серіали або посерійно, або посезонно. І сьогодні у нас другий варіант. Ми нарешті зібралися, коли закінчився вже повністю перший сезон «Останніх з нас», щоб його обговорити. Ми – це Микита, і сьогодні зі мною Ярослав Друзюк. Ярославе, привіт!
Привіт!
Ми підійшли до цього серіалу з різним багажем. Я не грав в цю гру, я тільки чув про те, що вона хороша, і все, а Ярослав грав у цю гру, правильно?
Я грав у дві частини навіть, і це якраз класно, що ми з тобою зібрались в такій компанії. Мені дуже цікаво просто звірити з тобою годинники і порівняти враження.
Я скажу чесно, якщо ви регулярно слухали щотижневики, то ви могли чути, що я, коли з'явилися перші трейлери, я, по-перше, навіть не розумів, в чому суть. Потім, коли трейлери стали більш сюжетними, я зрозумів, в чому суть, але я не розумів, в чому, власне, гачок. Чому саме ця гра? Тому що є, відповідно, «Ходячі мерці», така величезна франшиза про зомбі-постапокаліпсис. І що може зробити серіал в такій самій, в такому самому антуражі, чого ми ще не бачили? І, відповідно, перший сезон, судячи з усього, дав відповідь на це запитання, тому що він став одним з найуспішніших серіалів HBO останніх років. По суті, після «Гри престолів» от є «Дім дракона» і він. Це, по суті, два найбільші серіали HBO після закінчення «Гри престолів». Його вже продовжили на другий сезон і все таке.
Я думаю, можемо з тобою сказати, це поки найкращий серіал цього року. Тим більше ми записуємо з тобою до четвертого сезону «Succession», тому в цьому можна бути досить впевненим. Точно найбільш гучний, давай скажемо так.
Так, найбільш гучний – це 100%. І, відповідно, давай почнемо з тебе, як з людини, яка грала. Чи залишився ти задоволеним серіалом? Чи, скажімо так, чи відобразив він ті сильні сторони гри, за яку ця гра, відповідно, стала, виграла там гру року і стала взагалі однією з найбільш знакових ігор останніх, скільки, 15 років?
Ну, ти цікаво, що ти почав із своєї характеристики щотижневого Вертіго, я просто пам'ятаю цей епізод, і, в принципі, от те, як ти це описував, мені здається, воно дуже симптоматично загалом по тому, як серіал перед першим епізодом сприймали люди, які не грали в гру. Тобто, все одно є це очікування, ну, типу, там, ще одне шоу про зомбі на основі гри, щось незрозуміле, ще й людина, яка писала, яке там дуже страшне кіно 4, це ми Чорнобиль не враховуємо, але все одно. Але, знаєш, була оця от легка стежинка, так? Тобто було дуже легко знецінювати, насправді, цей серіал, і зовсім інша реакція була в людей, які, в принципі, розуміли, що таке The Last of Us. І тут теж, якби, знаєш, хочеться досить обережно до цього підходити, бо до The Last of Us і першої, і другої, можливо, навіть в більшому сенсі, все одно є таке боговійне якесь ставлення в людей, які, в принципі, це оцінили. І мені здається, що прямо дуже велика прірва між людьми, які там умовно сприймають відеоігри як мистецтво, і ті, хто ще не розуміє, наскільки цей вид мистецтва можна використовувати для того, щоб розповідати різні історії. Бо The Last of Us, ну, типу, хороші ігри із більш-менш пристойним сюжетом, вони, в принципі, були завжди і досить давно. The Last of Us багато в чому поставив цю нову планку, тому що він от зовсім по-іншому розкрив оцей мета-аспект гри. Тобто всі рішення, які ти як гравець в образі головного героя, головних героїв ухвалюєш в грі, вони дуже класно обігруються на рівні наративу. Я впевнений, що ми з тобою до цього повернемось, коли ми будемо обговорювати фінал, але ну, вийшло так, що цю супервисоку планку для людей, які грали в гру, серіал теж витримав. Він там зовсім інакше підходить до кількох рішень, які ухвалюють герої. Він зовсім інакше сприймається, бо все-таки це різні медіуми. Але, ну, типу, можна сказати, що для тих людей, в яких була висока планка очікувань, як у мене, цю планку, можливо, десь навіть несподівано, але вдалося витримати серіал.
Я, власне, найбільше здивований оцим рівнем благоговіння і от всіх тих епітетів, якими ти нагородив цей серіал за мотивами гри, тому що подивившись серіал, я все одно не можу зрозуміти, от в чому, власне, ота суть гри, яка вивела жанр на новий рівень. Тому що ми вже сказали про те, що це один з найгучніших серіалів року, це один з найкращих серіалів року, але це, ну, не проривний серіал, він не виводить серіали на новий рівень, і тому що було в грі, і якщо серіал це схопив, от в чому от цей невловимий аспект, який зробив гру такою неповторною, а цей серіал хорошим, але, ну, ніхто не скаже, що це там революційний якийсь серіал.
Я все-таки попрошу, я багато в чому з тобою згоден, давай все-таки повернемось до цього, коли будемо обговорювати фінал, бо мені здається, що фінальний епізод, там загалом третій акт фінального епізоду, він от в ньому, на ньому найпростіше пояснити, що мається на увазі. Просто при цьому всьому треба сказати, що от більш побукваної, більш вірної оригіналу екранізації, ну просто, типу, годі було шукати. Там зрозуміло, що Мейзін і Дракман, як шоуранери, вони теж там танцюють від особливостей формату серіалів. Тут просто є більше часу для того, щоб провести його з другорядними персонажами, є більше, не знаю, цього повітря між сутичками із інфікованими, так, із бойовими системами. Але загалом, от, мене, мабуть, найбільше здивувало, я зараз це розумію, мене найбільше здивувало те, що, ну, це майже дослівна історія першої частини, доповнена там, де це треба, доповнено, де це виправдано особливостями серіалу, але загалом це дуже вірна першоджерело адаптації.
Я от зараз і тому саме не знаю, як починати обговорення, тому що якщо подивитися загалом на канву серіалу, то от як трейлер обіцяв нам історію «Found Family», чоловік, який втратив стимул жити, отримує це завдання, вони спочатку недолюблюють одне одного, а потім навчаються любити одне одного, відповідно, дівчинка прив'язується до нього, він прив'язується до дівчинки, і в кінці він робить вибір: дівчинка важливіша за людство.
От знову ж таки, оця тропа, так, те, що називають Reluctant Daddy, не знаю, від Кормака Маккарті дороги до Мандалорця. Типу, мені здається, що зараз прямо в дуже багатьох серіалах, фільмах, іграх використовується ця модель поведінки, так, і взаємодії головних героїв. The Last of Us, ну, теж багато в чому був, мабуть, в авангарді цього тренду, ну, бо зараз зрозуміло, навіть там Бейбі Йода — це якийсь супермейнстримний уже персонаж, і ми розуміємо, в принципі, як працюють між собою ці архетипи. В 13-му році, ну, воно сприймалося, принаймні для мене, знаєш, трохи інакше. Тому тут є відчуття, що ніби зараз він стежить за цим трендом. Насправді він багато в чому його випереджав.
Окей, це логічніше. Просто комічно трошки, що Педро Паскаль, по суті, в двох серіалах, які виходять майже одночасно, грає одну й ту саму фігуру. Він грає оцю фігуру, як ти сказав, Reluctant Daddy. Там тільки він для Грогу, а тут для Еллі. Але в цілому він майже однаково їх навіть грає.
От я теж хотів би окремо про це поговорити, бо для мене Педро Паскаль — це одне з головних відкриттів загалом цього серіалу. Тобто я знав все-таки Педро Паскаль, я дивився «Гру престолів», я дивився «Мандалорця», я дивився окремі фільми з ними. Я навіть вважаю, що його вілейн у другій «Диво-жінці» — це хороший персонаж, але не кидайте в мене гнилими томатами, будь ласка. Мені просто цікаво, бо Паскаль дуже багато насправді ролей грає тут. Якби зрозуміло, що є цей стандартний шлях персонажа, так, від знайомства з Еллі, людина, яка не розуміє, для чого він живе загалом, після втрати доньки, після буквального апокаліпсису, він приходить до, не скажеш прямо, життєрадісності, але принаймні мотивації, так, заради чого жити. І в цьому шляху все одно дуже багато різних змін, як це правильно сказати, він дуже багато доріг обирає по дорозі, так, рухаючись до цієї мети. І мені прямо дуже, типу, навіть моменти, так, коли він лежить поранений, не знаю, в мене якось вони відчувалися теж якби дуже емоційно. В тебе не так було?
От я просто не знаю, я не розумію, чи може бути таке, що у тебе було більше емоційної прив'язки до тих персонажів, бо ти ще до старту першої серії вже провів з ними 10 годин. Я їх побачив вперше, і просто через те, що третя серія зосереджена не на них, в наступних серіях є дуже багато або флешбеків, або, я не знаю, як сказати, паралельних якихось гілок, які розповідають не про них. І через це, навіть попри те, що от у нас є 9 серій, вони в сумі там, мабуть, дають нам 8 годин, тому що перші серії були довшими, але останні були коротше за годину. По суті, я, який подивився серіал, провів з цими героями набагато менше, мабуть, вдвічі менше часу, ніж ти. Чи, можливо, через це у тебе більше до них прив'язаності, ніж у мене виходить?
Дивись, мені здається, тут ще є два аспекти. Мені просто ще якось, не знаю, чи можна це назвати мета-рівнем, але тут, мабуть, треба визнати, що з цим серіалом Педро Паскаль вийшов на який зовсім інший рівень пізнаваності. Ну, тобто він не був, не знаю, актором другого рівня до цього, він все одно був досить відомим. Камон, це чувак із «Мандалорця», так? Хоч він і під Шоломом. Але мені здається, що після цього, після феєричної абсолютно появи на СНЛ, він вийшов на який зовсім інший рівень популярності, і мені здається, що це рідкісний випадок, коли серіал, ну, прямо виводить на орбіту нову зірку А-класу.
Ну, ми це кажемо після Венздей, яка зробила те саме з набагато менш відомою Дженною Ортегою.
Можливо. Ну, це якби перший аспект, а другий, ну, мені здається, все одно, що це дуже тонка і класна робота Паскаля, бо дуже легко було б зробити, і, можливо, навіть було б простіше зробити, власне, Джоела, яким він був у грі. Тобто все одно в грі відчувалося, що це такий досить двовимірний персонаж, який просто рухається своєю аркою. Так, це цікаво, це там схоже на дорогу, місцями не схоже, але типу, більш-менш ми знали такого персонажа. Мені дуже багато рішень, які ухвалював Паскаль у цьому серіалі, ну, і від того, що стало мемним, так, і з його реакцією, коли в нього прихопило серденько, і тепер в Твіттері всі використовуються як мемну реакцію, до якихось супер крутих ролей. Ну, тобто, там, зрозуміло, що це був пролог, так, в першому епізоді, але, ну, треба визнати, це взагалі зовсім інший герой, і це зовсім інший Джол, ніж той, ким він стає там уже в другому епізоді, вже під час апокаліпсису. Тобто, я прямо дуже багато отримав від цього перформансу. Можливо, ти маєш рацію, можливо, просто той час, так, який люди, які грали в гру, які вони провели з цим персонажем, можливо, це теж накладає відбиток, і це прямо ідеальний кастинг, попри там перші реакції якісь на це, скоріше російські, мені здається, ніж якісь виправдання. Тобто, мені здається, да, що це дуже крута робота, я не здивуюся, якщо в нього буде номінація на Еммі.
Окей. Давай поговоримо про вибори. Ти казав, що ця гра, вона... Я просто не розумію, як людина, яка не грала, наскільки у тебе взагалі в грі є можливість робити вибори. Тобто, зрозуміло, що коли ти дивишся, то всі вибори, які роблять персонажі, вони єдині можливі, тому що, ну, це єдине, що нам показують. Але в грі у тебе є можливість робити щось зовсім інше, чи вона все одно тебе приводить до того самого фінального пункту?
Ні, дивись, це суперлінійна гра, і це гра, для якої суперважливий сценарій. Тобто це не той випадок, коли, не знаю, як в іграх Telltale, так, ти, в тебе є розвилка на кожному із можливих діалогів, і твої рішення чи слова впливають на подальше просування сюжету. Рішення тут більше мається на увазі, і тут якби я теж намагаюся уникнути спойлерів, бо типу, тут спойлер, тут кілька рівнів спойлерів. Перші спойлери до першої частини, і там ще є спойлери до другої частини. Грубо кажучи, у грі, попри те, що це все одно, знаєш, не якийсь Resident Evil, там досить мало ворогів, досить мало інфікованих. Кожен рівень — це така як задачка, як тобі пройти з точки А в точку Б максимально делікатно і не померши, типу, в процесі. Це досить складна гра. Там немає автоматичного відновлення здоров'я, тобі треба лікуватися аптечками, кожен патрон в тебе буквально на вагу золота, тобто вона досить вимоглива до гравця, і вона дуже правильно будує ці маршрути просуванням рівнів. І при цьому через якраз ці фактори кожне вбивство, бо там, крім ворогів зомбі, власне, є і люди, воно сприймається емоційно дуже близько до серця. І якщо ми вже почали про це говорити, то от фінальний епізод, так, в якому Джоел ухвалює свідоме рішення рятувати Еллі, і при цьому в процесі вбиває там кілька десятків людей. І я розумію, що, можливо, люди, які не грали в гру, їм здається, знаєш, це типу, от, оце найближче до гри, це схоже на якийсь шутер, коли чувак проходить просто через рівень, знищуючи всіх на своєму шляху. Але в грі емоційний ефект від того, що ти забираєш життя, і тим більше, що ти вбиваєш стільки людей, і в останньому епізоді ти вбиваєш здебільшого там невинних людей, особливо, коли ми доходимо до лікаря, ти відчуваєш всю вагу цих рішень. І те, як гра, розуміючи, як гравець сприймає ці вбивства, працює зі сценарієм, не залишаючи гравця без відповідальності за кожне з цих вбивств. Це дуже крутий рівень просто того, що таке гра, як ми сприймаємо ігри. Блін, я знову ж таки тут просто в фінальній сцені є ще багато спойлерів до другого сезону, але, типу, якщо вам здається, що Джоел не поплатиться і не отримує потім рахунок за ці вбивства, то ви помиляєтесь. Це не та гра і не та історія, яку розповідає Дракман і Мейзін.
Ну, з того, що ти кажеш, мені здається, що я вичепив головний ключ до різного емоційного занурення в цю історію. Це той факт, що, описуючи останню серію, ти постійно кажеш, ти вбиваєш невинних людей, ти вбиваєш лікарів і так далі. Але я, як людина, яка дивиться цю серію, я бачу, як Джоел вбиває лікарів, як Джоел вбиває світлячків. І через це ось головна стіна, яка стоїть між нами. І це, ну, зрозуміло, що рідко який фільм може тебе аж настільки занурити в персонажа, що ти будеш ідентифікувати його дії зі своїми. Але от, до речі, це хороший показник того, в чим, мабуть, найбільше відрізняються медіуми гри від серіалу або фільму, в тому, що от цей от це от занурення тебе в персонажа в грі, воно робиться набагато простіше. Відповідно, якщо ти робиш фільм або сценарій, де твоя мета, щоб ти повністю ідентифікувався з персонажем, це зробити архіскладно. І знов таки, ти дивишся весь серіал, і я не впевнений, що от мені просто було ідентифікувати себе з Джоелом. Ну, я відчував себе скоріше Еллі, ніж Джоелом. Просто
і
тому,
це
що
теж
я
нормально.
Від них на однаковій відстані.
Ти прямо в мішень, в яблучко влучив цим. Ну, і якби ти описав, власне, те, чому, ну, гра все одно, не хочу там називати це краще чи не краще, але чому гра просто краще працює з цими матеріями, так? От ефект занурення, ефект присутності, зрозуміло, що це там одна з головних переваг загалом ігор як виду мистецтва, і зрозуміло, що у серіалі при всій крутості адаптації якраз, ну, це просто нереально перенести оце відчуття. Відчуття того, що рішення, які ухвалює герой, що ти в них теж береш участь, що це не окремий персонаж, а це твоя відповідальність теж. Мені здається, що показово, що Мейзін в офіційному подкасті HBO, який вони випускали після кожного з епізодів, якщо вам цікаво, я пораджу теж послухати. От вони окремо говорили про цю різницю, так, між грою і серіалом, особливо на прикладі останнього епізоду. І в Мейзіна там було кілька фраз, які зводились до того, що от їхньою метою в цій фінальній екшн-сцені було якраз показати те, наскільки, не знаю, в якомусь вакуумі перебуває Джоел, як він просто абстрагується від усього, він чітко зосереджений на меті, що йому треба врятувати Еллі, що єдиний його мотиватор – це любов. Любов – це страшна сила, яка змушує нас іти на найбільш жорстокі вчинки. І мені, насправді, мені здається, що вони з урахуванням цих особливостей серіалу, вони зробили з цього максимум. От в мене не було, коли я дивився цю сцену, не було жодного разу відчуття, що тут є якась естетизація чи гламоризація насильства. Тобто я бачив, що це людина, яка, ну, яка змушена це робити через той головний мотиваційний фактор, який в нього є. І мені здається, що це єдиний правильний був підхід до цієї сцени. Я згадував дуже часто, мені здається, один з найкращих прикладів в сучасному мистецтві. Це фільм «Тебе тут ніколи не було» Лін Ремзі з Хоакіном Феніксом. І вона дуже класно якраз показує. Там іноді кадрово, мені здається, є відтворення з ключової сцени цього фільму, коли Хоакін Фенікс теж в такому спалаху, люті вбиває дуже багатьох людей, але ти в жодному моменті, в жодному кадрі не кажеш собі, що це круто. Ти просто бачиш жах від того, що це момент вбивства. І мені здається, що серіал теж якби правильно до цього підходить.
Ну, і взагалі у серіала є, скажімо так, серіал доволі комфортно почувається в атмосфері морального такого цинізму, нігілізму і взагалі оцих відтінків сірого. Він утримується від того, щоб оце наші головні герої, вони хороші, а це всі інші, і вони погані. Ну, і мені здається, що от коли я подивився весь сезон, мені здається, що, мабуть, в цьому була одна з заслуг гри, оці от відтінки сірого, і що в постапокаліпсисі хороших людей, в принципі, не залишається. От це серіал відобразив доволі, мені здається, вдало, і тому от фінальна сцена, коли він усіх вбиває, вона знов-таки не сприймається якимось відступом від такий він був хороший, а тепер він став поганим, і так само немає гламуризації насилля, тому що важко гламуризувати насилля, якщо 9 серій ми бачили, і це, по суті, було 9 серій насильства в різних формах. Це було і насильство як експлуатація економічна і фізична. Це було насильство як сексуальне насильство, коли цей релігійний культ-лідер намагався зґвалтувати Еллі. Це було насильство просто вбивства. Це були різні форми насильства, але по суті серіал в цьому плані доволі песимістичний. Я б не радив його як бінж-вотч. Мені здається, якщо ти сядеш і подивишся от 9 серій поспіль The Last of Us, то мені здається, це не оптимальний досвід з цим серіалом. І от якраз одна серія на тиждень в таких дозах, це, мені здається, найкращий спосіб взагалі знайомства з цим серіалом.
Мені здається, от за що теж треба похвалити, 100% Крейг Мейзін знає, як працює телебачення, як правильно розділяти історію на епізоди, як працювати з кліфхенгерами, як використовувати там умовно ці колдоупени, так, якісь відокремлені сцени на початку епізодів. Це все працює дуже класно, і мені теж сподобалося, бо ну, історія The Last of Us, вона тут відтворена, як я казав, досить так побуквано, але от вони правильно якось її, як це сказати, пейсять, да? Вони правильно зі швидкістю розповіді історії працюють. Блін, то знову ж таки, мені дуже цікаво, як вони підійдуть до другої частини, бо в другій частині просто набагато більше якраз оцих моральних дилем, і цікаво, як воно буде працювати далі. Мені цікаво тебе запитати, бо ми говорили про Педро Паскаля, розкажи про Беллу Ремзі, як тобі?
Я, якщо чесно, був дуже радий тим, як вона зіграла, тому що до цього я її бачив у «Грі престолів», де вона була маленька і сувора. А з того, що я знав, що Еллі мала бути гострою на язик. І я не впевнений був, що... Ну, для мене її героїня в «Грі престолів» була більше стоїчна, а Еллі мала бути більше саркастичною. Зрозуміло, що межа між ними не така велика, як здається, але все одно це трошки різні модуси, скажімо так. І мені здається, що Белла Рамзі абсолютно впоралася з своєю роллю. Я, якщо чесно, був дуже здивований, що вона... У неї дуже класно вийшло показати оцю от ранимість, сховану за саркастичністю. Мені здається, що це, ну, це доволі проста ідея про те, що за кожним саркастичним, цинічним персонажем приховується дуже ранима душа, яка закривається цим від світу. І мені здається, що тут, в принципі, у Белли Ремзі це прекрасно вийшло показати.
Ну, я просто, мені здається, що це якесь диво її перформанс. Я, типу, не знав, чого очікувати загалом, бо, ну, зрозуміло, там в «Грі престолів» це зовсім іншого типу роль. Вона, до речі, дуже класна була в останньому фільмі Ліни Данем. От вона десь багато... Вона називається Кетерін Колд...
Бьорді,
да. Це теж хороший, але більше комедійний перформанс. І якраз цікаво, що вона от в ролі Еллі там є що грати, так? Мені здається, дуже багато акторок в Голлівуді просто вбили б за цю роль, і це класно, що вона виявилася переможницею в цьому. Ну, мені здається, що тут прямо теж, як і з Паскалом, вона грає дуже багатьох різних персонажів, і теж дуже класно проходить цей свій шлях. І, не знаю, просто сцени з малим хлопчиком, так, коли вона в останній момент намагається його врятувати, використовуючи цю свою суперсилу. Ну, типу, мені здається, це один з найсильніших взагалі драматичних моментів цього року, поки я прямо... Мені цікаво і дивитися за тим, що вона буде далі робити з цією героїною, бо в другому сезоні в Еллі значно більше цікавого матеріалу. І загалом, що Белла Рамзі буде робити далі.
А я, до речі, навіть не знаю, другий сезон він почнеться на тому самому місці, де закінчився перший? Чи
ні, там буде таймджамп, і вони ніби, як уже сказали, шоуранери сказали, що вони трохи інакше будуть працювати із часом, і якраз ці моменти, які пропускали у грі, в них буде час їм приділити увагу у серіалі. Тому це теж цікаво.
Ну, і давай я скажу про серію, яка остаточно мене переконала, що цей серіал варто дивитися, тому що перші дві серії – це от нам задають оцю канву, постапокаліптичний світ, Reluctant Daddy, Found Family, тобто знайдена родина, люди, які змушені миритися один з одним. Але все змінила для мене третя серія. От я казав про цю атмосферу моральної сірості, про цю атмосферу нігілізму, але третя серія з Ніком Оферменом і Мюреєм Бартлеттом, мені здається, вона... Це, пам'ятаєш, як в міфічному, містичному квесті були окремі серії, які не вписуються в весь сезон, і їх можна дивитися окремо, і вони збирають найкращі відгуки. Mm-hmm. Мені здається, що це от такий самий прекрасний приклад, тому що третя серія, вона дуже умовно пов'язана з основним сюжетом, але вона розказує нам історію оптимізму, скажімо так, в атмосфері оцього постапокаліпсису, постійної смерті, постійної зради і постійного побоювання за своє життя, вона розповідає дуже чутливу і оптимістичну історію, яка закінчується спільним суїцидом, але яка хороша історія не закінчується спільним суїцидом, правильно? І тому, от я коли подивився третю серію, я вирішив, що тепер я точно дивлюся до кінця, просто в сподіванні, що цей серіал знов-таки буде відволікатися від оцієї теж емоційної, але трохи більш передбачуваної лінії Джоела і Еллі, і, можливо, він ще розкаже о таких от маленьких історій, з яких складається постапокаліпсис.
Ну, от там була цікава дискусія якраз після цього епізоду, чи можна такі серії називати bottle episodes, да? Тобто, які там ніби вирвані з загальної канви серіалу, і ти частково там почав про це говорити, бо, типу, з одного боку, так, це відсторонена історія, вона там пов'язана дуже умовно, да, з загальною історією Джола і Еллі, але це якраз теж класний приклад того, як адаптують гру, і як завдяки можливостям, особливостям серіалу, так, цю історію розширюють, бо, ну, в грі там був тільки один з цих героїв, і ми через його, через діалоги з ним і через там кілька листів, які можна прочитати, ми дізнавалися, що в нього був коханий, так, який уже помер. І, типу, Мейзін просто подумав, чому б не розширити, да, чому б не показати цю історію. І це спрацювало дуже круто. От воно дійсно розширює цей світ і показує, що в цій безнадії постапокаліпсису є місце для таких історій теж. І, ну, і більше того, чому була ця дискусія з Battle Episode, бо все одно там є досить прямий вплив на подальшу лінію з Джолом і Еллі. Від того, що вони буквально беруть їхній одяг, так, до інших особливостей. Мені здається, це якраз класний приклад.
Ну от я б навіть сказав, що... Пам'ятаєш, ти казав, що для тебе один з найемоційніших моментів був наприкінці, коли він вирішує врятувати Еллі. І мені здається, що це, власне, пряма кореляція з листом наприкінці третього епізоду, який буквально каже йому те саме. Знайди людину, заради якої тобі захочеться виживати. І, відповідно, наприкінці Джоел знаходить цю людину, і він не може дозволити собі втратити людину, заради якої... Тобто, це буквально він слідує словам, я не пам'ятаю, хто саме написав цей лист, або герой Ніка Офермана, або герой Мюррея Барлета, але він буквально дослухається до поради одного з них і ставить світ на кін заради того, щоб залишити собі сенс життя.
Це цікаво, бо в першу чергу це ж якраз шоу про любов, так, у всіх можливих вимірах. От в третьому епізоді нам показують історію кохання двох чоловіків середнього віку, можливо, навіть старшого віку, що насправді досі велика рідкість в Голлівуді, так, таких історій досі дуже мало. По-друге, ну, усе шоу і ключове запитання серіалу і гри – це як з «Гри престолів», да? «Things we do for love». Типу, те, що нас змушує робити любов, це супер, це прекрасна сила, так? Але дуже багато поганих, шкідливих, жахливих вчинків теж були мотивовані любов'ю. Хай це буде, не знаю, там, романтична любов, чи любов до дітей, чи до рідних, чи ще до будь-кого. І те, як цілеспрямовано і гра, і серіал от постійно б'є в цю точку, включно з фіналом, так, коли вони буквально це виводять в критичну позицію, ставлячи на одні вішки терезів життя однієї людини і життя всього людства. І фігура батька обирає фактично свою дитину, так, а не людство. І це цікава теж дискусія. Там зрозуміло, що і після гри, і після фіналу першого сезону було дуже багато обговорень, так, цих навіть не етичності, так, і якоїсь там, ну, просто виведення це в площини логіки, так, що важливіше. Бо все одно це емоційне рішення, яке ґрунтується на своєму досвіді.
Відповідно, я не фанат того, щоб підходити з холодним розрахунком, з холодною головою до таких речей. Відповідно, це рішення Педро Паскаля було абсолютно всередині світу обґрунтованим, тому, власне, я не бачу альтернатив, скажімо так, воно було абсолютно логічним з тим, як нам, що ми знаємо про цього персонажа, що ми бачили про нього, і відповідно, так. Єдине, що, от, до речі, просто казав про пейсінг, я, якщо чесно, коли дивився 9-ту серію, не одразу зрозумів, що вона продовжує 8-му серію. Я спочатку думав, що це якийсь епізод з подорожей Джоела і Еллі до того, як його поранили. Тому що мені забракло якогось маленького епізоду, де нам пояснили, що це він настільки добре зажив. Тому що в кінці 8-го епізоду він ще ледве рухався, а на початку 9-го вони вже жартують і читають книжку. І я не одразу зрозумів, що це після цього і пройшов якийсь час. Мені не вистачило якогось маленького гачечка, щоб коли вони нарешті знайшли, точніше, коли їх знайшли світлячки, щоб я зрозумів, що це, ну, це фінал.
Ну, от я просто, мабуть, бачу, спирався все-таки на досвід гри, тому, типу, в мене такого не було, але я розумію, про що ти кажеш, і просто в грі воно теж класно подано. От ти коли заходиш у це місто, так, коли вони вже наближаються до світлячків, в тебе є відчуття, знаєш, таке, от зараз буде фінальна битва, зараз буде якийсь фінальний бос, і тобі треба буде вибивати всі клавіші на геймпаді, щоб його пройти. А вони навпаки граються з очікуваннями і кидають на тебе оцю супермилу зворушливу сцену з жирафами, і ти бачиш, якби найкраще в цьому світі. Ти бачиш світ, який ми втратили, і світ, в якому не могла подорослішати Еллі, це ніби як частинка іншого світу. І це їхній діалог, так, коли Джоел нарешті розповідає правдиву історію, що він намагався накласти на себе руки, і каже, що це Еллі його врятувала врешті. Це не час йому допоміг, а вона. І виходить, що от найбільш зворушливий момент, він якраз, типу, відбувається тоді, коли в іграх зазвичай ставлять просто битву з фінальним босом. Можливо, просто на рівні ритму тут цим було виправдано.
Можливо. Ще я хотів відзначити, можливо, річ, яка мене підкорила раніше за третій епізод, це продакшн дизайн серіалу, я вважаю, що він це один з найдорожчих серіалів останніх років. Там у нього бюджет доходить до 15 мільйонів доларів за серію, і це дуже багато, і воно все на екрані. Тобто багато говорили про те, що там і у Нетфлікса є дорогі серіали, і у Амазона є дорогі серіали, але ніхто не робить дорогі серіали, мені здається, так, як HBO, тому що от кожен долар ти бачиш на екрані, коли вони заходять в нову локацію. І вона, зрозуміло, що там є зеленка, тому що, ну, вони все-таки не будуть влаштовувати постапокаліпсис в якомусь з районів міста, але те, наскільки вони можуть собі дозволити повністю зібрати локацію, наприклад, от в другій, здається, серії, коли вони заходять в залите водою фоє готелю, і ти розумієш, що вони робили цей фоє, заливали його водою, втаскували туди це піаніно, рояль, який там стояв, обліпулювали це все грибами, просто щоб герої пройшли, ну, пройшли крізь нього і більше ніколи туди не повернули. Це, звісно...
На хвилину буквально.
Так, це, звісно, абсолютно фантастичне ставлення, на відміну від там ситкомів, які будують три локації і постійно серед них крутяться герої, то так, це, скажімо так, всі мільйони витрачені на цей серіал, вони всі були на екрані.
І от в офіційному подкасті якраз цікаво теж звіряти враження, бо там і режисер, і творець гри Ніл Дракман, який теж співсценарист, він якраз фанбоїв найбільше, мабуть, цієї сцени. Тобто реально ця сцена з готелем там на, не знаю, 30 секунд в кадрі, а для цього будують окремі декорації, HBO прямо дуже відповідально до цього підходить. І тут якби можна сказати, що тут і питання масштабів, так? Тобто тут відчувається, да, що це шоу на 150 мільйонів доларів. З іншого боку, тут є цей дуже важливий, ну, відчуття того, що воно все ручної роботи, воно тут крафтове. Тобто за продакшн дизайн, наскільки я пам'ятаю, відповідав Люк Холл, з яким Мейзін робив і Чорнобилі. Оце от відчуття з Чорнобиля, що там кожен телефон у кадрі, кожну кружку звіряли з тим, чи могло б це бути в СРСР 86-го року, оце відчуття, воно тут і зроблено. Наскільки я пам'ятаю, Ендер теж робив Люк Холл, тобто це людина, яка от, мабуть, зараз найкрутіша в Голлівуді працює з декораціями і з продакшеном загалом.
Я не знаю, чи буде претендувати останні з нас на Еммі в драмі. Я маю на увазі боротися за нагороду, тому що номінація – це, скажімо так, доволі висока вірогідність того,
тому що на нас чекає ще 300 серіалів цього року.
Так, тому що виходить, ну, дуже «Білий лотос» цього року буде в драмі. «Саксешн» – останній сезон.
Я тобі більше скажу.
«Краще дзвоніть Солу» – останній сезон досі може. І, відповідно, от уже є, скільки, 4 з 5. І це ще, ну, і це ще багато хто не вийшов, і так. Але за продакшн дизайн, я думаю, останні з нас, мабуть, дають прикурити і «Персням влади», і навіть «Дому дракона», які теж багато вклалися, але через, можливо, намальованих драконів і дивні перуки, які не всім зайшли, останні з нас, я думаю, це з точки зору от підходу до вигляду світу і до декорації, мені здається, це явно найкращий серіал цього року. Ну, цього року я маю на увазі від попередніх Еммі до цих Еммі, не календарного року.
Ну, і це насправді не тільки про такі дрібні штуки, як я казав, з якимись елементами, да, просто на фоні. Не згадаю, який це епізод, але епізод з масштабною битвою, да, і зі снайпером, і тоді з нашестям інфікованих. Ну, це, мені здається, один з найкрутіших взагалі там CGI робіт. Мені, типу, тут можна навіть не знецінювати серіали порівнянням із кіно, ну, але це, типу, на рівні крутого блокбастера. Це зроблено дуже круто.
І знов таки, є можливість зробити цю сцену, тому що серіал знає, що робити з персонажами між такими сценами. Тому що не у всіх є ця здатність робити тихі моменти так само важливими, як і такі гучні. Тому, от, наприклад, буквально за місяць виходить перший сезон «Цитаделі», і отут, я думаю, це якраз буде той випадок, коли ми будемо чекати, перечікувати моменти, коли персонажі закінчають говорити, і ми перейдемо до наступної екшн-сцени, тому що я сумніваюся в здатності братів Руссо писати так само емоційні діалоги. А тут, через те, що серіал вміє витиснути максимум з тихих моментів, він, відповідно, може дозволити собі їх розтягнути і вкласти максимум грошей і максимум ефектності от в такі короткі блокбастерні екшн-моменти.
Ну, це теж якесь кліше, знаєш, але типу, все починається зі сценарію. Це просто дуже класно написаний сценарій, в якому є круті персонажі і є оця загальна арка, в яку все впирається, з жертвами, на які ми йдемо через любов. Раціональні вони чи нераціональні. І, блін, це, коли ти типу, це озвучуєш, я розумію, що це звучить як супер банальна якась, не знаю, ще якісь шекспірівські загальні мотиви, але, типу, ну, це просто універсальна категорія, до якої кожен може релейтитись, так? Типу, ти просто бачиш це по собі. І Крейг Мейзін вміє робити ефективну драму, я б сказав так. Тобто він вміє працювати з емоціями людей, при цьому не спекулюючи цими емоціями.
Давай поговоримо трошки на сам кінець про майбутнє. І Мейзін з Дракманом сказали, що вони очікують, що їм не вистачить другого сезону для того, щоб розповісти всю історію. Вони кажуть, що буде ще декілька сезонів. Скільки особисто ти, як людина, яка знає, що буде далі, хотів би ще сезонів? Скільки, на твою думку, треба сезонів для того, щоб розповісти цю історію так, як вона заслуговує на це?
Перше, одного сезону на другу гру точно не вистачить. І ти це розумієш одразу. Друге, я думаю, що там теж якби максимум, мабуть, 2-3 сезони треба на цю гру. HBO якось останнім часом почали дуже спокійно ставитись до закінчення серіалів, коли їм шоураннер приходить і каже, от в мене історії вистачить не стільки-то сезонів, як із Баррі, із Succession. Вони йдуть і розуміють так ці рішення. Тому я думаю, що типу, 2 сезони на другу гру це було прямо оптимально, а всі обговорення того, про що могла бути друга гра, я просто дуже боюся спойлерити будь-кому, але я пораджу зіграти, бо все те, що я описував про фінал першого сезону, з тим, як розробники розуміють не тільки гру, а й те, як гра працює з емоціями і відчуттям відповідальності гравця за рішення головних героїв, воно в другій грі ще краще. Ну, типу, всі ці визначення, що це живий шедевр і нічого кращого в усьому цьому виді мистецтва поки не придумали, ну, це не перебільшення. Це дійсно дуже крута гра. І єдине, що я можу сказати, це те, що з темою помсти і такої жорстокої безглуздості помсти ніхто не працював не тільки в іграх раніше, а, мабуть, в кіно і серіалах теж. Якраз через цей ефект зануреності і залученості гравця. Тому отака планка на другий сезон.
Так, відповідно, якщо ви хочете бути настільки ж зануреними в історію і в персонажів, як був Ярослав, то пограйте. Якщо ви, як я, очікуєте більше, ніж 2 персонажів і, скажімо так, готові відправитися з ними в подорож навіть без такого інтимного знайомства, як у Ярослава, який провів з ними багато годин до того, як побачив першу серію, то, відповідно, чекаємо наступні сезони без купівлі PlayStation.
Ні, але скажи, а тобі, скажи чесно, тобі не захотілося зіграти після того, як ти подивився серіал?
Ні, я подивився і я оцінив красу гри, але я вирішив, що я такі історії, коли є, скажімо так, лінійний сюжет, коли у мене є єдина влада це спостерігати, то для таких історій я віддаю перевагу, власне, фільмам, серіалам або книжкам, аніж іграм. В іграх я люблю більше якраз свободу, бути тим, ким я хочу. І
я скажу так, якщо тебе не переконало це, то, мабуть, тебе не переконає нічого вже.
Ну от, я фанат пісочниць, відповідно, я буду пісочитися в якихось менш шедевральних іграх, а тут я почекаю, поки для таких, як я, його екранізують. Відповідно, це, знаєш, як люди, які не читають книжок, а чекають, поки знімуть фільм, от я така сама людина, мабуть, тільки в плані відеоігор.
Ну, я просто ще раз скажу, що якщо вам сподобався серіал, то ви можете просто пережити цю ж історію, але просто ще з іншим рівнем залученості у грі. От, типу, єдине, в чому Мейзін не зміг позмагатися з Дракманом, це от в цьому переданні відчуття відповідальності за дії головних героїв. Ну, ти просто не зробиш цього в серіалі. А все, що вони могли адаптувати, вони адаптували.
Так, абсолютно згоден. Все, що можна було витиснути з цієї історії в медіумі серіальному, вони, в принципі, зробили. Гроші не пошкодували, актори виклалися на максимум. І, власне, це принесло плоди. Це принесло плоди в вигляді переглядів, це принесло плоди в вигляді успіху. І, відповідно, це той випадок, коли ставка зіграла на всі 100%. Чи є ще щось нам сказати про цей серіал?
Останнє скажу, я дуже сподіваюся, що другий сезон ми всі зможемо легально дивитися в Україні.
Можливо, можливо. Я чув, що над цим ведеться робота, але це не проста робота.
Окей, дякую тобі. Я думаю, що це класно, що ми з тобою так порівняли враження. І буде цікаво послухати реакції теж людей, які грали в гру або не грали.
Так, якщо ви грали в гру, то, будь ласка, не кричіть на мене, що я не настільки сильно співчував Джоелу або Еллі. Це максимум, на який я здатен в плані емпатії, тому перепрошую. Також ми будемо сподіватися, що наступні сезони ми побачимо вже в країні без війни. А для того, щоб це було, не забувайте донатити на Збройні Сили України і допомагати волонтерам, які їм допомагають. Також не забувайте іноді відволікатися від нашої постапокаліптичної реальності, і для цього можна дивитися вигадану постапокаліптичну реальність з грибами і слухати, наприклад, інші наші подкасти, де ми обговорюємо кіно, фільми і інші не справжні речі.
І якщо ви у темряві, шукайте світло.
Так, до побачення.